Esiet visi sirsnīgi sveicināti Mateja draudzes bēniņos. Šajā raidījuma ciklā, kas ir tavos bēniņos, mēs esam aicinājuši labi pazīstamu, mīļu draugu, arī daudzus gadus kolēģi, mācītāju, bīskapu emeritus un pēdējos gados arī atpūtas un nometnes vietas ganības vadītāju Pēteri Sproģi. Prieks redzēt, kas ir tavos bēniņos studijā.
Apusēja prieks šeit būtu.
Nu, tā kā tagad ir tāds Ziemassvētku un gadu mijas laiks, tad parasti šajā laikā kādā brīdī mēs tā bišķi piebremzējam un mēģinām atcerēties, nu, kas labs ir bijis šajā aizvadītajā gadā. Un viens no tādām labām lietām šajā gadā vasarā bija, ka tev 50 gadi palika. Pusgadsimts, un ka pusgadsimts ir nodzīvots, bet ne tikai nodzīvots, bet es teiktu, ka šajā gadu mijā mēs varētu arī atskatīties mazliet vairāk nekā tikai gadu. Un kad es tā bišķi paskatījos tavā dzīvē, tev sanāk tādi smuki posimi. To mēram 12 gadus bija Matejā mācītājs. Daudzas lietas tavā laikā Matejā tika uzsākts un īstenots, un kas turpinās joprojām. Tad tu 12 gadus bija Baptistu draudžu bīskaps, un arī daudzas lietas tavā laikā tika uzsāktas, gan saremontētas savienības nams, gan Baltijas pastorālais institūts izveidots, gan vīzija par 100 draudzēm. Nu, un tagad atkal ir tāds trešais posms, kad tu bišķi no galvaspilsētas projām, tur Užavas upes krastā, kur vada šo brīnišķīgo atpūtas un nometņu vietu ganības. Bet, kad tu tā atskaties savā dzīvē, vai tu tā domāji, ka tev būs tādi nu, posmi, kas tomēr ļoti nozīmīgi un īpaši tavā dzīvē ir bijuši? Kas nosaka, ka cilvēks atrod kādu aicinājumu, ja izvēlās to dzīves ceļu? Pats vai citi to nosaka?
Tie ir tādi interesanti jautājumi, par ko mēs, es domāju, varam katrs savu dzīvi pārdomājot, vienmēr tā brīnīties. Un ir jau interesanti, kadreiz cilvēks var uz kaut kādu mērķi iet, gadiem par to domāt, interesēties, kadreiz pat kādi cilvēki zināmā virzienā daudz gadus mācās. Un citas interesanti, vienā brīdī es sarunu uz ielas stūru ar sen nesatiktu draugu un pēkšņi sākās dzīvē jauns posms. Vai ne? Nu, tā tas bieži ir. Jā. Cik kadreiz iepratīju daudziem tādiem ļoti nopietniem centieniem, tos lielos pavērsienus dzīvē uztais, tādas liekas pirmā brīdī varētu likties tādas nu, mazās nejaušības. Jā. Pa tiem 12 gadu posmiem tas tā tiešām ir interesanti sanācis. Tas varbūt, es domāju, arī norāda, cik tomēr mēs dažādi esam tādā raksturā. Es zinu, ir citi cilvēki, kuriem daudz kas notiek tādos 2-3 gadu ciklos. Jā. Nu, varbūt tas ir kaut kāds raksturs, rakstura dinamika, varbūt arī reizēm tā varbūt arī kaut kāda nenoturība, svārstība. Jā.
Nu, Bils Haivels savā laikā sacīja, ka pasaules 50 top lielo uzņēmumu vadītāji, ja izpilddirektori vidēji ir nepilni 5 gadi.
Nu, tur, jā, es nezinu, kā to Haivels
tur... Jo viņi to izmanto kā lēcienu karjerai, nevis kā
jā.
Iespēja kaut ko atstāt.
Tieši tā, es domāju, tas neliecina par neko labu bieži, tas ātrās izmaiņas, jo tieši tā, tur ir, ka tas ir reizēm ir, ka nu, tiek runāts par milzīgām uzņēmumu vērtībām un ideāliem, un tiklīdz tev ir labāks samaksāts darbs, apmaksāts darbs citā vietā, tad visi tie mērķi aizmirstās un cilvēks pārceļās, to jau mēs redzam arī. Bieži visādās lielās organizācijās, tā skaitā kristīgās. Jā. Es, piemēram, arī tur tādā Amerikā tādu vienu lielu draudzi ilgus gadus meklēju nākamo mācītāju, jo vecais ies pensijā. Un, nu, tur ir tik daudz visu tām meklēšanu un smauka atlases kritēriju un šķiet taču arī lūkšanas un dievu gribas meklēšana. Atnāk mācītājs, nostrādā pusotru gadu, piesola labāk augu un aiziet citur. Nu, tā liekas, nu, tas viss te pārvēršās pa tādu farsu.
Bet Tu nevar jau tomēr arī noliegt, kad ir labi tajā cilvēkā pamanīt kādas spējas vai kādas Dieva dotas dāvanas. Un tad, nu, kā vecākam, kā skolotājam, kā varbūt tādam mentoram, arī to cilvēku ar tām spējām vai dāvanām virzīt uz kaut kādu dzīves lauku vai pusi, kur nu, viņam varbūt tas izdodas. Nu, daudz teiks, es pats visu esmu sasniedzis vai izvēlējies. Nu, un es domāju, tev jau tā kristīgā pagāte no vecākiem un vecvecākiem neapšaubāmi devu kā dievirzi.
Nesen runāju ar bīskapu Kasparu Šternu, un viņš tā reflektēja par interesantiem Zenits Mauriņas vārdiem, ka viņa kaut kur bija sacījusi. Es tā pēc atmiņas citēšu, ka nav es, ir tikai mēs. Un būtībā domāt, ka kāds cilvēks kaut ko pats sasniedz, tā ir tāda ilūzija, sevas mānīšana. Mēs visi tiešām esam mēs, cirmēs to apzināmies. Pat, ja cilvēks saka, es jau tikai pats, vai ne, es jau pats izglītojos, pats lasu drāmatas, un tās drāmatas jau arī ir kāds sarakstījis, vai ne. Un mēs tos impulsus saņemam, un, protams, es domāju, katram cilvēkam tā ir tomēr ļoti liela dāvaņa. Ir cilvēki, kas no tā labvēlīgi tevi iedrošina, novērtē, pamana, izceļ. Es domāju, diez vai ir kāds cilvēks, kurš bez tā var iztikt. Es atceros arī, tavs jautājums man tā liek domāt, un es atceros, es biju tāds jau pusaudzis, es vēl tā domāju, meklēju savu vietu, ko es varētu dzīvē darīt, un tad Ventspils draudzē es tur toreiz darbojos, tad jaunieši tur tādā grupā, un tad bija nāca, ja nemaldos, tas bija kāds lieldienu divkalpojums, un tur meklēja kādu, kas varētu kaut ko tur pateikt. Tā bija mana pirmā runa, kas ir interesants atmiņas. Bet tad tur Ventspils draudzē Āris Anštens, daudziem pazīstams, un kaut kā man atnāca atpakaļ, ka viņš bija teicis, paprasiet Pēterim, jo viņam jau kaut kā tā kā vārdi nav ilgi jāmeklē, kaut kā tā. Un tāda maza frāze man toreiz bija milzīgs tāds būtībā impulss, apstiprinājums, iedrošinājums. Tas nenozīmē, ka man nepazūd šaubas, bet uzreiz iedeva tādu, ka tev kāds no malas, kas tev tā kā vēro, kaut ko tādu saskata. Ka tu varētu arī kaut ko pateikt, jā, jau tās iekšējās šaubas un neticība, ar to jau mēs ļoti daudz saskaramies. Jā. Ja kāds nesaskarās ar to, tad tā, man liekas, ir atkal diagnoze.
Jā, jau, ja tu runā par šaubām un pārliecību, tas vienmēr ir tāds pāris. Ja tev nav pārliecība, ja ticības tam, ko tu dari, tad tu ar neko nevar, bet ja tev ir ļoti liela pārliecība bez tādas pazemības vai dažkārt pat šaubām, tad tu ātri vien kļūst augstsprātīgs un pat varbūt ļoti despotisks.
Jā, es domāju, ka tādā ziņā un ļoti daudzās izpratnēs šaubas ir dāvana. Šaubas ir tās, kas tev liek izvērtēt, kas tev liek meklēt dziļāk. Kas tev arī liek meklēt dziļāk motivāciju vai tam, ko tu dari.
Jā, bet tu jau kā mācītājs nevar teikt, ka tev pa kādām lietām ir neskaidrība vai šaubas.
Tā ir tā pieņemts, jā. Bet es pat teiktu, šaubas un ticība ir kā elpa un izelpa. Ziniet, kādreiz tā... Kādreiz tā domāju, ka tāds pareizi kalibrētu šaubas. Ir liela svētība, jo kas tad ir pretī, ja nav tās šaubas, tad ir pilna pārliecība par visu. Tas pirmā brīdī izklausās ļoti labi, bet ko tas nozīmē? Pilna pārliecība par visu ir, ka te viss ir skaidrs. Tā tad izaugsim ir jau neiespējami kļūs. Pie jaunām idejām tu vairs bez mazai nevar nonākt, jo tu jau zini. Protams, var tā šaubas neapzināties, un tas var notikt, varbūt tie lēcieni tādi, ka tu vienkārši domāji tā, un pēkšņi tu domā citādāk, bet nu, tā jau tas nenotiek. Ja? Lai tu varētu nonākt pie kaut kādas dziļākas atziņas, tev ir kaut kādā brīdī jāsāk apšaubīt, un, ne, un es dzīvēs ļoti daudz šaubījies. Nu, ir absolūts lietas, kas jau paliek, ja? Bet vai ir apšaubīt savus priekšstats par absolūtām lietām?
Jā. Nu, savu subjektīvu.
Jā, jo man jau nav jāšaubās, piemēram, man nav jāšaubās par Bībeli, man ir jāšaubās un vēlams šaubīties par savu interpretāciju, kādu es esmu reizēm piedēvējis. Ka tā nav absolūta. Jā. Un ka tur ir iespējams nākamais līmenis, un ka tur ir iespējams plašāks redzējums, dziļāks redzējums. Un ir bieži ir tā, ka kaut kādas lietas, par kurām tu esi domājis, tad tu esi sapratis, tu nonāci caur kaut kādām šaubām, un tad tu nonāci pie kaut kādas jaunas pieredzes, jaunu redzējumu, kas ir, nu gluži vai aizkustinoši līdz asarām varbūt, jā. Kad tā var būt, un tas ir vēl savādāk, jā. Kāpēc mums vajadzētu arī reizēm kautrēties runāt par šaubām, ja pat Bībele par tām runā. Mācekļiem bija šaubas, vecā derībā praviešiem, ķēniņiem bija šaubas, ja? Dāvidam bija šaubas, un tikai caur to kaut kas notika. Un pat Saulam, ja, kurš bija tik dievbijīgs, ka viņš gāja un vajāja kristīgos cilvēkus, vienā brīdī Dievs ir gatavs viņu apturēt uz viņu dzīves ceļu un sacīt Sauli, ko tu man vajā. Nu, tāda ticība bez šaubām. Ja? Nu, un es domāju, ir reizēm arī bīstam, es teikšu. Ja? Jo ticība bez šaubām reizēm nav nenozīmē, ka Dievs tavā dzīvē ir liels. Tas var nozīmēt to, ka tu pats esi liels savā galvā. Ka tev ļoti patīk skaidrība un vienkāršība.
Jo, nē, nu vieglāk jau dzīvot ir, ja ir skaidrība un vienkāršība.
Nu jā, bet redz, tur atkal ar to skaidrību un vienkāršību ir tā, kā tas teiciens, ja vienīgais instruments ir āmurs, tad visas problēmas ir nagls. Bet mēs zinām, ka dzīve nav tik vienkārši, visas problēmas nav nagls.
Nu, bet pēdējos gados jau arī ļoti daudz kas mainās, sākot no tehnoloģijām vai mākslīgā intelekta līdz vērtībām. Un tad atkal mēs sakam, bet kaut kur taču ir jāturās pie pārbaudītām, negrozāmām, absolūtām vērtībām. Nu, un tad, redz, atkal ir tā, kaut kas mums jānotur, kaut kur ir savā dzīvē kaut kas jāmaina.
Jā, un es domāju, ka tā spriedze tāda arī ir paredzēta, ka mums vienmēr ir jāmeklē, kas tad ir tās, nu, tās absolūtās vērtības. Un, nu, ja mēs tā skatāmies... Es tā tad domāju, runājot, man nāk prātā, nu, piemēram, arī vecā derībā, taču cilvēki aiz labākām vēlmēm bija ļoti daudz to noformulējuši likumu likumos un interpretācijās un likumu skaidrojumos. Bija sarakstīti veseli likumu skaidrojošie sējumi, ja, ko rakstmācītājs studēja un gribēja nonākt pie tās skaidrības. Un noteikti arī tur ļoti daudz tas labs caur to veidojās šajā interpretācijas tradīcijā. Bet tad atnāk Jēzus, un viņš ir viens augstākais bauslis. Ļoti daudz, kas nav tik vienkārši. Ja? Mīl savu Dievu un mīl savu tuvāko kā sev pašu. Un daudz cits lietas pēršķis ir, bet nu, nav reizēm viss tik vienkārši. Ja? Un es domāju, tā spriedze, kur mums ir jādomā, kas ir tās vērtības, kas ir, tie, nu, kas ir tās svētās lietas, kuras mēs sargājam un kas atkal ir tā mūsu interpretācija par to svētumu, kur mēs esam gatavi arī apšaubīt un neiemīlēt to savu skaidrību tik ļoti. Ja? Jo man šķiet iemīlēt savu, mums jāuzmanās, ka mēs to savu skaidrību un interpretāciju neiemīlam vairāk kā pašu Dievu, kurš ir neizsmeļams, galā transcendents, galā vārdos neizsakāms, ar prātu neaptverams. Kā mēs varam domāt, ka mēs esam sapratuši un skaidri uztvēruši to, kas ir ar prātu neaptverams. Nu, pēc definīcijas tas jau nav skaidrs. Mums vienmēr ir jāpaliek tam noslēpumam. Un, to, starp citu, man arī mamma mācīja bērnībā. kadreiz bija tādas saskaras ar citu konfesiju kristiešiem. Manā bērnībā jau tomēr bija pat tā, nu, reizēm jau, nu, kadreiz bija jūtams, ka bija tāds konfesionālais leptums, es domāju, vairāk kā ir šodien. Un tad es reizēm atkadreiz tā, kā tāds pusaudzis par kādiem pasmējos tā, nu, tie tur tādi vai šitādi, vai tur katoļi, vai luterāņi, vai pentekosti. Un man mamma šeit tā, kad es tā atļāvos kā tāds pusaudzis kaut ko pateikt, viņš ir tā, nu nevajag, tu jau nezini, visādi var būt. Un tas palikās interesanti. Man mamma šķiet, nu, ārēji varētu teikt, vienkārši cilvēks darīja audējas darbu, auda tāds dizainisks lakats daļradē visu mūžu, audzināja mūsu trīs bērnus, bet es domāju, nu, kaut kur no viņas ģimenes tāda garīga inteliģence spēt atstāt vietu tam, ko tu nesaproti.
Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tādiem nosacītiem tavas dzīves posmiem, nu, zināmā mērā jau es to vienmēr tā atceros kā tādu labu darbu, kad es tevi ieraudzīju kā visjaunāko studentu teoloģiskā seminārā un jau aizrunāju, ka tu pēc semināra beigšanas nāks uz Mateja strādāt. Un īstenībā tas jau, nu, tas katrā ziņā bija ļoti, ļoti pareizi izvēle, bet es pat pats brīnos, kā no tā kursa, kur tu biji visjaunākais un viss varbūt mazāk pieredzējušais, tomēr kaut kādi iekšēji balsi, intuīcija vai tāds pravietisks skats bija uz tevi, nu. Un tad tu aizbrauc uz Ameriku, vēl pabeidz semināru un nāc šeit strādāt Matejā. Un bija taču laiks, vai nekad, piemēram, jaunieši nedēļas, nu, dievkalpojumā vai nedēļas kopā nākšanā bija 100 un vairāk. Vai ne? Un bija daudz jauni ieceri gan par evanģelizāciju, gan par jaunām draudzēm un mazajām grupām. Nu, kad tu tā skaties to mācītāju amatu, ko tu tagad jauniem mācītājiem vai jauniem kalpotājiem draudzēs, ko tu tā atskatoties atpakaļ no saviem gadiem novēlētu?
Tas labs jautājums. Nu, ja tu tā atgādināji visu tos sākotnējos gadus, man vakar bija tas saruna ar kādiem draudiem, nu, gan maniem draudiem, tad bērni izauguši tajā vecumā, kas sāk doties studēt, un kā jau tas tad nereti notiek, arī viens otrs aizbrauc uz ārzemēm mācīties. Un tad ir kā vecākiem reizēm ir tāds bažas, ka viņi varētu tur palikt. Un man ar tās jau tās domas sāk raisīties, jo mūsu vecākajai meitiņai pavasarī paliks 18, un mēs ar sievu par to sākam drusciņu runāt. Un ja es varu tādu mazu atkāpu par to, tad es atceros, un es vakar kādiem stāstīju, es domāju, nu, viens no iemesliem, kas arī kā tāda, par ko es varbūt arī tev pateicīšu, ka tas uzaicinājums bija uz Mateju, pirms es aizbraucu uz Ameriku. Jo kad es tur biju tos dažus gadus nomācījies, un es vienmēr zināju, ka es braušu atpakaļ, man bija tā, nu, tāda patriotisma un atbildības un misijas sajūta, ka es esmu apsolījis. Un
tu, man liekas, ka es kādu vēstulīti arī uzrakstīju, lai tu neaizmirsti to uzaicinājumu.
Jā, kādreiz bija, kad toreiz jā, vēstules taču sūtīja. E-pasta to nebija sākušies, jā. Pat e-pasta to nebija, jā, kur vēl pa sazvanīšanos. Un tad es atceros toreiz, man bija tur kādi draugi no Indijas, no Afrikas, un kas arī tur kopā ar mani beidzis tur dažādas tās studiju programmas, un viņš ir, tu brauks atpakaļ, kas tev kaiš, mēs tev palīdzēsim nokārtot zaļo kartu, kas notiek, un viņi nevarēja saprast, kā tas ir būt, ka es braušu atpakaļ. Un tādā ziņā, nu, arī tas, es sākumā pieminēju to iedrošinājumu, ko man kāds pusauģi gados pateica, nu, es domāju, arī man, nu, tas aicinājums, kaut kāds tāds, nu, nezinu, vai to var savu par novērtējumu, jo tur jau es pats vēl nesapratu tik ļoti daudzas lietas, ja, bet tas man palīdzēja. Un es atceros, ka mēs braucām toreiz, man bija 19 gadi, ka vajadzēja tur to vienu gadu bausčs draudzē. Katru svētdienu izņemot vienu mēnešu svētdienu tur braukt un kalpot. Un tad atceros, ka braucām vienā no pirmām reizēm, tev bija tāds sakans astotais žiguls. Jā. Un mēs braucam pa to Bauskas šosē, un es tāds domāju, ko mēs tur darīsim, dievkalpojums. Man tur jāstāv cilvēku priekšā, es pilnīgi tik, jūtos tik neadekvāts. Un es tev to tā arī mēģinu izteikt, un tu tādā savā stilā teici, es jau ar bieži nezinu, ko tur darīt, bet ja tos cilvēks mīl, tad jau tur kaut kas sanāk. Aptuveni tādi bija tie tavi vārdi. Un es domāju, ka tā bija tāda ļoti laba ceļmaize, un pie tā jau arī, nu, varbūt ar šo pašu pavedienu, varbūt es varu izmantot arī atbildot tavu jautājumu, ko tu jautāji, ko novēlētiem jauniem mācītājiem. Ir jau, protams, šī laika izaicinājumi, un vienmēr vajag atrast to, kas ir tās īstās vajadzības, jā. Kas ir tas pieprasījums, kas ir tā sāpe, kas ir tie, nu, cilvēku vajadzības tiešām, bet nu, vajadzība pēc mīlestības jau neviens nav atcēlis un nekad neatcels, jā. Un reizēm ir jautājums, kā mēs to parādām, bet bieži vien, ziniet, var meklēt to labāko, modernāko veidu, bet mīlestība ir vai nav mīlestība. Un nu, tas varbūt izklausās tā reize, varbūt tā drusciņa tā, nu, nu, tā pārāk romantiski, bet pa lielam jau mums ir jāmeklē, kā mēs cilvēkiem varam parādīt Dieva mīlestību un parādīt, ka nu, ar to dievišķo mīlestību arī mēs viņus cenšamies mīlēt un augam tajā izpratnē. Nu, bez tā jau nekas nebūs. Ja mums iepatīkās kaut kādas savas vīzijas vairāk par pašiem cilvēkiem, tad es ar neko labu nebeidzās. Un ja mums savs prediķi iepatīkās labāk kā cilvēki, kuriem mēs prediķojam, nekas labs tur nebūs. Es te pēdējā laikā tāds vairākas dokumentālās filmas par dažādiem cilvēkiem skatos un arī par tādiem neseno laiku slavenībām un interesanti, kā tas cilvēks ir izskatījies no malas, un tad tu redzi, kā viņš reflektē. Es tur par tādu vienu tādu popstāru skatījos, un viņš aģrā vecumā kļuva ļoti slavens, un tad ir tāda interesanta frāze, ko viņš tajā filmā saka, kad viņš 16 gados pēkšņi nokļuva ļoti slavenā grupā, kur visi fani un atpazīstamība un uzmanība un visi tie. Un tad viņš saka, un viņš ar to nespēja tā īsti sadzīvot, un viņš saka, tik daudz intervijas, bet nav ko sacīt. Un man tas tā norezonēja, un es teiktu, vienu lietu, ko es novēlētu jauniem mācītājiem šodien, drusciņu vairāk sajūšu šo sajūtu. Protams, mums ir evaņģēlijs, mums it kā ir ko sacīt, un to vajag sacīt, bet vienmēr vajag domāt, vai es tiešām es līdz galam sapratu to? Drusciņu vairāk sev apšaubīt.
Nu, es neteiktu arī apšaubīt, bet veltīt tam, lai svētais gars vai Dievs tev atklāja, ko sacīt, lai tas nebūtu tavs.
Nu jā, nu, bet es domāju, nu jā, tieši tā, bet es domāju, man šķiet, nu, tādā manā izpratnē, tas tieši notiek caur to, ka tu nepaķer katru domu, kas tev ienāk prātā, ka šī nu ir tā īstā, jā. Bet ka tu tiešām tā ilgāk pareflektē, vai tas ir tas, vai es tā domāju, vai es tiešām pats to piedzīvoju, vai tas, ko es tagad stāstu, vai tas tiešām manā dzīvē tā darbojās, vai tas rezonē, vai mēs vienkārši, nu, tikai atražojam kaut kāds teksts, jā. Un man šķiet, tā nav patīkams sajūta atrasties. Tās šaubas nekad nav patīkams, bet tur ir tas.
Šodien jau viena no tām lietām, ko viss uzsver, kāpēc varbūt īpaši jaunā paudze vai es īsti negrib ticēt vai sekot kādām, nu, patiesībām, ir tā integritāte vai nu, patiesība. Es patīju, cilvēks tic tam, kas ir paties, kas ir īsts, kas nav mākslīgs. Ne? Un to jau cilvēki jūt. Nu, tu jau var arī ļoti it kā efektīgi varbūt tās kaut ko sacīt, bet ja tas tavā dzīvē, kā tu saki, neiztojas vai nepiepildās, nu, kāpēc lai es tev ticētu? Es vien stāstu var iestarpināt, es te lasīju kādu grāmatu, un tur bija minēts Norvēģijā tāds jauniešu seriāls. Un Un tur ir tāda ļoti pozitīva jauniete Nora. Un tur ir tāda epizode, kur viņa nu, izmazgā matus un pie spoguļa viņa žāvē. Un tur ir pielīmēta līmlapiņa, uz kuras ir uzrakstīts ikviens, kuru tu satiec, izcīni kādu cīņu, par kuru tu neko nezini. Tāpēc esi laipna vienmēr. Vai ne? Un tas man kaut kā uzrunāja, un es domāju, nu, mēs jau ļoti daudz un ātri dodam spriedumus, bet mēs ļoti maz varbūt par to cilvēku vispār zinām. Bet te ir svarīgi, vai ne, ka paskatīties uz to problēmu, vai uz cilvēku ar to skatu, kā Kristus skatījās, ar šo žēlstības skatu, jo Kristus vienmēr deva jaunu iespēju cilvēkiem. Bet tad mēs nonākam pie kādas dilemmas, kur it kā Kristus arī aicina parādīt mīlestību, jeb dotiem cilvēkiem jaunu iespēju. Bet tad kadreiz iznāk tā, ka nu, mēs taču iestājāmies par kaut kādām vērtībām. Un tad, ja cilvēki, kas dažkārt rīkojas pilnīgi pretēji un dažkārt pat ļauni, un tad saka, nu kāda tāda cilvēks var mīlēt, mums taču tad ir jābūt ļoti stingriem, ļoti noteiktiem, un mēs taču nevaram piekrist, kas ir skaidrs gan Bībelē, gan vispār nu, tādā civilizācijas vēsturē, kas ved uz postu. Un tad ir tas jautājums, nu, kā tad mēs varam pastāvēt, vai ne, lai šo patiesību un to, ko esam sapratuši, aizstāvēt, un tajā pašā laikā nu, tos cilvēkus kaut kādā veidā arī nu, respektēt vai neļaut.
Es aptuveni uzturu jautājumu. Jā. Es domāju, ka tas, protams, ir ļoti liels jautājums. Es domāju, viens veids, kā mēs to varam, kā mēs varam reflektēt par to iespējumu atbildi, ir īstermiņa vai ilgtermiņa risinājums. Respektīvi, nu, es nezinu, noteikti varētu piemeklēt labāku ilustrāciju, bet nu, es nezinu, piemēram, esam izsaukuši, beidzies ēdienas, piemēram, kaut kur, ja? Esam uz neapdzīvotas salas. Nu, tad var apēst visus draudus, visus kartupeļus un neatstāt, ko iestādīt pavasarī. Īstermiņā mēs būsim labi paēduši, bet pēc gada mēs tiešām nomirsim. Ja? Vai teicam, esam nosaluši, nu viens veids, kā sasildīties, ir nodedzināt māju, kad laiku varēsim sildīties. Un, nu, un es domāju, es tādā ziņā skatos, teicam, arī uz, piemēram, uz Eiropu un uz tiem migrantiem, kas laužās iekšā, un tas vēl jautājums, vai ne, kas tie ir pa cilvēkiem, un šie jaunie vīrieši, un tur pat fonā ir musulmaņi, kas deklarē, ka viņi tādā veidā arī Eiropu pakļaus, un jau tagad ir zināms, ka izmantojot Eiropas sociālos pabalsts, tagad musulmaņi brauc, uzliek savus trīs sievas uz Eiropas pabalstiem, katra dzīvo savā vietā. Viņš ir nokārtojis, ka viņš ir atklodis to Eiropas sistēmu, kā tos pabalsts dabūt, un viņš audzina savus, uztur savus trīs sievas ar Eiropas sociālajiem pabalstiem un audzina savus 12 bērnus, un tādā veidā īstenībā ieņem Eiropu. No vienas puses, vai tad ir slikta dzimst bērniņi, un vai tad arī šie bērniņi nav dieva līdzības nesēji, vai ne? Protams, ka ir, bet mums jāsaprot arī to, ka tas nav modelis, kas ir uzturams, un ka tas vienā brīdī, ja mēs to tā daram, tad būtībā mēs dedzinām māju, lai sasildītos, un mēs iznīcinām Eiropu. Un tas ir ļoti daudziem jautājumiem. Tas tāpat tās ir ar šiem dažādiem pēdējo laiku jautājumiem par ģimenes definīciju, par to, kas tad ir, vai ir vīrietis un sieviete, vai ir 150 dažādi dzimumi. Var jau iet pa to straumi, bet tā ir mājas nodedzināšana, lai sasildītos. Un tad, vai teicam, piemēram, reizēm audzinot bērnus, ne? Vai tad vecāki negrib, lai bērns ir laimīgs, bet ja tu visam piekāpies un ja tu reizēm neieliec tās robežas bērnam, tai skaitā arī sev, tad ir īslaicīga laime, un Un pēc tam ir sabrukums, jā, nu, varbūt nav īstā vieta, bet kādreiz kāds teica, nu, arī bičs piečurāti patīkam, 30 sekundes ir silts, jā. Nu, un reizēm jau, nu, daudz tie risinājumi ir īstermiņā patīkami, jā. Redz, kā atrisinājumi, viss laimīgi, jā. Bet tev ir jautājums, nu, kādas vērtības mēs aizstāvam, vai tas spējas uzturēt, jā. Nu, un tad, kad ienāk imigranti, un tad, kad Zviedrijā bīskapa lesbieta noņem baznīcā krusts, lai neaizvainot musulmaņus, tu jau neiegūsi cieņu. Īstenībā tāda cilvēka pat tev neciena. Viņi redz, ka tu esi cilvēks bez vērtībām, tu esi īstenībā nu, atmetams, tu esi liekas, jā. To jau pat, nu, mēs to varam dažādos veidos, bet skatījos tādu interviju ar bijušo musulmaņu tādu radikāli. Un viņš saka, ja es būtu kā musulmaņa radikāls, es Eiropā balsotu tikai par šiem liberāļiem, jo viņi mums sagatavo ceļu šeit ienākt. Konservatīvi cilvēki ir mums īstenībā pretestība. Mums noliek robežas un tā, nu, tā kā te jau par to jautājums, un es jau, piemēram, man jau nav svarīga kaut kāda laulības definīcijas saglabāšana vai veselā saprāta saglabāšana priekš sevis, jā, nu, man vairs nav apdraudējums, es nezinu, nu, tas pats ārprāts, tas ir sācies, ka vīrieši piedalās sieviešu sporta veidos un ielauž boksā sievietēm galvas kausas un tur 1,95 m peldētājs vīrietis. Tikai tāpēc es sācis lietot kaut kādas hormonālos preparātus, piedalās sacensībās peldēšanā un uzstādi jaunas rekordus un priecājās. Nu, viņš absurds teātris kaut kāds. Nu, kā var pie kaut kā tāda nonākt? Nu, liekas, nu, tiešām, nu, taču neviens saprātīgs cilvēks. Nu, būsim reāli, ja? Pirms 10 gadiem, ja mums to kāds stāstītu, mēs visi par to smietos kā par neizdevušos joku. Ja? Un tagad ir tas, ko, es domāju, ļoti daudz cilvēku baidās to teikt. Un tur arī viņi izdara savu garīgo un intelektuālo pašnāvību. Ja cilvēks baidās teikt, ko viņš domāja, un tad ir tā, ka es neņemos visās detaļās sniegt kaut kādu morālo vērtējumu Elonam Maskam, bet nesenā intervijā viņš teica, viņš ir tas, kas viņu satrauc, ka ir šodien ļoti daudz cilvēku, kas dara visu, lai izskatītos labi, bet īstenībā dara ļaunas lietas. Un es domāju, tas, kas šodien notiek, ka mēs atvainojos mūdam reizēm par kaut kādām cilvēktiesībām, bet nodedzinām māju, kurā būtu jādzīvo mūsu nākamām paudzēm. Tas ir ļaunums, tas ir noziegums, un vēsture to parādīs. Vēsture to parādīs, diemžēl, ja mēs iesim par šo ceļu. Ir kas, nu, tas varbūt izklausīsies tā drusciņa kontroversāli, bet ir pat kas saka, nu, ka tās ir, ka šodien reizēm sāk dominēt reizēm pārāk tāda sievišķā domāšana. Nu, viss cieņa sievietēm un bez sievietēm beidzās dzīvība un ģimene. Bet kas ar to, ko tas cilvēks ar to domāja, ka, redz, sieviete reizēm vairāk domā īstermiņā, jo sievietes uzdevums ir pasargāt to bērniņu, jā, šajā brīdī, lai bērniņš izdzīvo. Un tāpēc sieviete var mesties aizstāvēt savu bērnu reizēm īstermiņā ar daudz lielāku tādu enerģiju, pat kā vīrietis. Un tāpēc, es domāju, tieši tāpēc tas ir vajadzīgs un tāpēc bērniņi var tikt pasargāt. Bet tad, kad mēs sākam risināt šos lielos pasaules jautājumus tādā īstermiņa domāšanā, kas būtu tas, tad labi tas nebeidzās. Un mums tomēr ir jābūt tā ilgtermiņa domāšanai, uz kurien tas ved. Kā tas, ko mēs tad daram, kā tas izskatās nākamā paudzē? Kā tas izskatās, ja šīs tendences reizinās reiz divi? Jā, pēc cik gadiem beidzās Latvijā dziesmas svētki, ja mēs ejam par šo trajektoriju, kur mēs šodien ejam. Un pasaulē notiek izmaiņas. Un es domāju, te ir tā lieta, jā, ka šīs citas lielās valsts un kultūras, viņas vēl ir resursi un iespēja ietekmēt procesu, un viņi viņus izmainīs. Es nesen lasīju, kur Ķīnā notika lielais partijas kongress, un tur un aptuveni tas lēmums ir tāds, ka ir jāmudina, ka sievietēm jādzemdē 3 bērni. Protams, tad atkal visi liberālie mediji pasaulē, Ķīna, tur sievietēm ierāda vietu, ja. Bet, protams, to arī var tā pasniegt. Bet īstenībā es domāju, man šķiet, mēs drīz redzēsim, ka Ķīnā ar nodokļiem, protams, nevienmēr ar tādām metodēm, kāds būtu pieņemams šeit Eiropā, viņi panāks to, kas sievietes sāks dzemdēt. Un viņi izlīdīs ārā no tās demografiskās krīzes, kas Ķīnā ir sākusies dēļ vien bērnu politikas, ko atcēla, bet joprojām bērni nedzimst, jo Ķīna ir kļuvusi rietumniecisku materiālu, cilvēkiem patīk ceļot un pirkt Gucci drēbes un braukāt pa visu pasauli un fotografēt Eiffeļa torni, un viņi negrib vairs bērnus audzināt. Bet viņi to izmainīs, un nesen es to dzirdēju, ka līdzīgi starat kaut kur vakar man sieva, kuru pamanīja soctīklos, ka Ziemeļkorejā pat tas diktatoriņš ir kaut kādā sapulcē raudājis, ka sievietēm nedzimst bērns, un, protams, zālē viss tās sievietes rauda, un tur tā masa psihoze, bet arī viņi to izdarīs, un bērns dzims. Es nesaku, ka tās ir metodas, ko mēs varam izmantot, bet viņi to izdarīs, kamēr iet un vienkārši ar savām pseido problēmām, ko mēs risinām, jā. Kas tiešām ir nožēlojami. Jā. Un tā, protams, ir tāda iešana nāvs kultūras pavadā. Jau var teikt, ko grib, bet es tomēr atļaušos būt vecmodīgs. Jā. Ja kultūrā, tautā pazūd vēlmi vairoties un lai es pasaulē bērnus, tad tā kultūra ir sevi izsmēlus un tā ir iešana pa skuju taku.
Bet, diemžēl, Latvijā tas ir ļoti izteikti. Mēs esam nostājušies uz šīs līnijas jeb ceļa.
Jā, diemžēl, pagaidām tā izskatās. Protams, vienmēr atliek cerība, ka tā kaut kāda pamošanās vēl notiks.
Bet tad mēs atkal atgriežamies pie vērtībām vai pie ticības vai arī pie kristīgās baznīcas vai draudzēm, jo neapšaubām jau cilvēki izdara izvēles pamatojoties uz vērtībām, jeb uz pārliecību. Un tad ir jautājums, kā tad šajās tendencēs kristīgi cilvēki izturās? Kas tad tur dominē? Vai viņi arī tai vispārējai straumei pakļaujas, vai viņi tomēr mēģina būt atšķirīgi, īpaši, tāds, kā Dievs to ir paredzējis, un Bībelē to mēs redzam, un kas varbūt bijis diezgan izteikti tajos represiju un padomu gados. Un tagad mēs varam jautāt, kur tad ir draudze, baznīca, katrs kristietis tai savā vietā, kur ir tā saules deva, kur ir tā gaisma tajā tumsā, un kāpēc dažkārt tā ir tik vāja vai nepamanāma vai bailīga?
Es domāju, viens leņķis, kā mēs uz to varam skatīties, ir, ka ticībai vajāšanas nav lielākais drauds, bet komforts. Vēlme dzīvot ērtu dzīvi. Un kas ir komforts būtībā? Komforts jau ir, tā jau ir tāda savā ziņā sevis pielūksme. Likšana sevi augstākā. Ka tu esi mans ērtums, man labsajūta ir augstākais. Ticības, tāds redzējums ir, ka tava dzīve nav augstākais, ka tava dzīve kā pielūksim, kaut kas cits ir augstāks. Un tā jau nav tikai kāda klanīšanās, kaut kāda mistiska augstāka spēka priekšā. Ja? Tā ir būtībā gatavība savas dzīves pakļaušana augstākam mērķim. Un viena no ļoti skaidrām izpausmēm, kur tas notiek, ir audzinot bērnus, laižot bērnus pasaulē. Mēs cilvēks dzīvo visi pirmos dzīves gadus cilvēks būtībā neizbēgam pusauģi bērni. Tas jau ir normāli. Tajā attīstības stadijā viņam ir tā kā par sevi ļoti jādomā. Jā. Un ja tas ir ilgs, tad reizēm tur ir visādas arī attīstās psiholoģijas traucējumi, un tas bieži nāk no tā, ka cilvēks nespēja sākt domāt par citiem. Jā. Tas standarts, ar ko mēs rietumu materiālā pasaulē uzaugam, ir, ka mēs arī bieži noticam. Ir, ka nu, jo es vairāk varēšu ņemt, jo es būšu laimīgāks. No, nu, tā mēs tā domājam. Ja man būs tas, ja man būs tas, ja man būs tas. Un, protams, mēs dzīvojam materiālā pasaulē un viss tās vajadzības ir.
Un ieraut sacensībā, kur finiša nav.
Bet ir tieši pretējais. No. Es domāju, jo tu vairāk varēsi dot, jo tu būsi laimīgāks. Nu, tieši pretējais. Ja? Un es to iespēju robežās mācu sev, un es to sāku, jo, nu, sāku arī tā kā sacīt saviem bērniem. Ja? Ne jau tas, cik daudz tu varēsi paņemt, un to jau, tā jau ir klasika, to jau Rainis saka, un galā to Bībeli saka. Ja? Es domāju, tā ir cilvēks dzīvo, bērns, pusaudzis, man izglītība, mans tēls, man identitāte, mana mode, mana frizūra, mana izglītība, mans ideālais tur dzīves partners, mūsu ideālās kāzes. Ja? Būtībā tas jau visu ir ļoti egoistiski. Ja? Un tad pēkšņi piedzimis bērns. Un pēkšņi tu esi otrā plānā. Un tad parādās intervijas visādi žurnālos, nu, ka tā sieviete, tā... Viņa nu, tagad te cieš, un tas vīrietis te cieš, ja, viņš nevar ar viņam dzīvi. Es domāju, tu vienkārši, par ko mēs runājam? Nu, tu nevari sēdēt kafēnīcās ar čaļiem līdz rītām aliņas cilāt. Ko tu ciet? Kas tev ir? Nu, ko tu esi zaudējis? Ja? Tu nevar blandīties pa bezjēdzīgām ballītēm no rīta līdz vakaram. Ja? Ko tu ciet? Tu esi radījis jaunu pasauli. Ja? Tu var nodot savas vērtības, tu arī, te ir jauns cilvēks, jauna dzīvība, jauns Dieva līdzības nesējis, kur tev ir bijusi iespēja kaut ko pielikt no sevis,
nu,
lielākā domāju, dāvana.
Jā. Tā ir arī tā radīšanas tā līdzība ir tajā jā. Spējā radīt.
Un tad liekas, ja sieviete varētu iet uz kaut kādu bezjēdzīgu uzņēmumu, veidot savu karjeru, jā, tad viņa sev realizē, bet ja viņa audzina mājās bērnus, tad viņa sev pazaudē. Nu, tas ir tā, ka liekas, meli no elles dzīlēm. Ja? Un tas pats pa vīrieti. Ja? Ja vīrietis var realizēt kaut kādas savas pilnīgi bezjēdzīgas, tukšas, dendī kaut kādas iekāras, tad viņš sev realizē, ja viņš pavada laiku ar bērniem un tērē naudu nevis bezjēdzīgiem pirkumiem, bet savu bērnu vajadzībām, tad viņš kaut kur sev zaudē. Nu, liekas, nu, pilnīgi tik absurdi, cik var. Mēs kādreiz runājam par kaut kādām foliju cepurītēm un plakanās zemes tur teorētiķiem. Lielākais vispār absurds ir tieši šis. Ticēt, ka realizēt sev karjerā ir sev realizēt, un realizēt sev bērnos ir sev zaudēt. Nu, tā, liekas, nu, tur vispār plakanās zem un foliju cepurītes ar vienkārši ūdeni pienest. Nu, jo tā ņemam.
Ja par tām varētu parunāt, tas, nu, tur... tas nav tik vienkārši.
Jā, labi.
Bet nu, protams, vai ne, zinot tevi jau tik daudz gadus, mēs varētu runāt ļoti daudz par ko, un viss varbūt tās, par ko mēs runājam, arī citiem nebūtu jādzird. Bet nu, tagad ir Ziemassvētku laiks, un tomēr būtu labi nobeigt ar tādu Ziemassvētku, jeb Kristu dzimšanas ieskaņu, un skaidrs, kad šajā pasaulē vienmēr būs cīņa ar ļaunumu, ar grēku, ar netaisnību, bet Kristus nāca šajā pasaulē, un tas kaut ko pilnīgi jaunu ienes un joprojām nes. Un ko tu novēlētu šajā Ziemassvētku laikā? Mums, ka mēs varētu tā kādā brīdī arī apstāties un par to kopīgi padomāt.
Nu, Ziemassvētki un Kristus ienākšana pasaulē kā bērniņam, tas tiešām ir tāds nu, liels noslēpums. Jā. Es tā arī šajā advents laikā par to tā sāku domāt tieši par šo aspektu. Kāpēc no visiem... Ja mēs tā vienkārši skatāmies uz šo kristīgo stāstu. Kāpēc no visiem iespējamiem veidiem, kā šķiet Dievu atklāsim varēja ienākt pasaulē, kāpēc tieši tik detalizēti un tik specifiski tiek izcelts, ka viņš piedzim kā bērniņš. Iedomājies, tas ir interesanti. Arī šajā pasaulē, kur tik ļoti viegli var pārņemt nāvus kultūru, evaņģēlijs sākās ar diezgan detalizētu grūtniecības aprakstīšanu. Ar diezgan detalizētu apraksts ir īstenībā grūti bija iznēsēt šo bērnu, pasargāt viņu no pasaules ļaunuma. Un tur sāk veidoties īstenībā jauna pasaule. Tur sāk veidoties kristīgā pasaule pie viena pāra, kas pārvar visu šīs grūtības un nāk pasaulē bērniņš. Un tas tiek aprakstīts ļoti detalizēti. Es domāju, tas vien jau ir ļoti nozīmīgs atgādinājums 21. Gadsimtā. Kas ir vērtības? Kur mēs esam tiešām nojūgušies kā sabiedrība. Kas ir vērtības? Mēs dzīvojam nenormālai delūzijā. Ja? Liekas, nu, taču varēja arī parādīties vienkārši šis spilgtais jaunais skolotājs. 33 gadu vecumā. Gatavs komplekts. Ja? Un izrādās, ka tas ir Dieva dēls, un viņu visi pielūdza, viņam seko un abrīno. Un ar to tas viss sākās? Nē, ar to tas viss nesākās. Man tā vismaz atgādina un liek domāt par to, ka šis Dievs kā maz bērniņš, nu, tā nav tikai kā tāda blakus stāsts, kurš vienkārši tā ir jāizstāst, lai notiktu pie galvenās tēmas nokļūt. Nē. Šis stāsts par Dievu kā mazu bērniņu ir stāsts. Tā ir tā vēsts. Un tad es tā domāju, ko tas man pasaka. Un man tāds dažas domas, kas man tā, nu, pašam uztaisīja tādu mazu rezonansu tādā manā uztverē. Un ir, es domāju, viena lieta, ko man tas pasaka, ka mums kā cilvēkiem visu laiku vajadzētu dzīvot ar to apziņu, ka mūsu Dievam ir jāauga. Jo Dievs aug. Jo mēs vienmēr cenšamies, mēs jau runājam iepriekš par to, mēs cenšamies saprast, mēs cenšamies noformulēt. Tas ir neizbēgami, mēs to cilvēku vienmēr darīsim. Bet cenšoties saprast un noformulējot, tad, kad mēs nonākam pie tā, ko nevar aprakstīt un noformulēt, mēs sākam Dievu ierobežot. Skaidrības labad, sevs labad, savu ērtumu labad. Mēs gribam paši justies ērti, mēs gribam justies, ka mums ir atbildes.
Skaidrs.
Mēs gribam justies, ka mēs zinām labāk kā citi. Bet kā tad tu var justies labi, zināt labāk kā citi, ja tu īsti varbūt līdz galam brīnies, nevis saproti. Un tad šeit mēs nonākam pie tā, bet tam bērniņam ir jāaug. Dievam ir jāaug, manam Dievam ir jāaug, manai apziņai ir jāaug, manai apziņai ir jātiek pārspētai. Un tas ir reizēm grūts, bet tas ir ļoti skaists process ilgtermiņā. Un tad, paturpinot to, es tā domāju, nu, Dievu atklāsim kā maz bērniņš. Es esmu uz savām rokām turējis 5 savus bērniņus, tad viņi tikko dzimuši. Liekās, tik trausli, tik uzmanīgi viņi jāpaņem, tik uzmanīgi viņi jānoliek. Un neskāpēc Dievs izvēlas sev tā atklāt. Un es tā domāju, nu, vārds tapa miesa. Jā. Kad laiks bija piepildīts, Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, tad vārds tapa miesa. Tas, kas ir visvaranākais, liekas, tas varētu būt visskaļākais, vispārliecinošākais, īstenībā ienāk savu šo trauslo formu. Un tas man atgādina, un es domāju, mums visiem grib pateikt to, ka mums ar tādu ļoti uzmanīgu skatījumu ir jāuztver tas, ko Dievs mums grib pateikt. Dievs, protams, var runāt arī skaļi un pārliecinoši un nepārprotam. Un Dievs šīs savas tiesības nav atcēlis. Bet es domāju, ka tie, kas mēs drusciņ esam kāds vairākas reizes ap to sauli apceļojuši, vairākas gadus šeit dzīvojuši, mēs sākam saprast, ka ir jau tā, ka garīgā izaugsuma nenotiek uztverot tikai skaļos Dieva signālus, tos nepārprotamos. Bet, lai mēs garīgi augtu, mums ir jāsāk uztvert to atklāsim kā maz bērniņu, pret kur mēs izturamies ļoti iejūtīgi. Un tā ir garīga augšana, pēc kas mums visiem ir vajadzīgs, lai mēs veidotos kā tādu līdzsvarotu cilvēku. Nav iespējami tikai tad, ja mēs uztveram to pašsaprotamo, nepārprotamo, bet kad mēs sākam ieklausīties tajā klusējā balsī. Tas ir tas, es domāju, ko mums arī Ziemassvētkos, kad mēs atkal dzirdēsim, Kristus bērniņš, tur silītē dus, ja? Nu, tā ir tā attieksim, ar kādu uzmanību tu pieeji pie tā dievišķā. Jo tas vērtīgākais nenāks kā zibens spēriens no debesīm. Tas vērtīgākais nenāks kā pērkonu dārdi. Tas vērtīgākais ir tev līdzās. Un būtībā tādā izpratnē šī Dieva balss jau ir katra mūsu dzīvē. Ja? Nav jau tāds cilvēks, uz kuru Dievs nerunāt. Nav tāds cilvēks uz pasaules. Neviens tāds nav. Absolūti nav tāda cilvēka. Jautājums jau ir tikai, vai mēs sākam ieklausīties, ko man šeit šī dievišķā balss grib pateikt. Un tas notiek tikai tad, kad mēs sākam pievērsties tam, kam var ļoti viegli paiet garām. Un arī Jēzus laikā, kad Jēzus dzim, jā, tur bija gani, kurus eņģeļi aizveda, tur bija nobijušais, bailēs dzīvojošais un patmīlībā dzīvojošais Hērods, kuram šis bērniņš bija apdraudējums gluži kā visai rietumu kultūrai tagad. Rietumu kultūra jau ir tas Hērods šodien par nožēlu. Tādu aplu mēs esam apgājuši. Un šis bērns ir apdraudējums. Ja šis bērns ir ķēniņš, tad mēs ar visām savām pseido teorijām varam vienkārši pastāvēt malā. Un tad jā, kā es kā cilvēks šajā apjukušajā pasaulē, uz ko es skatos, vai es vienkārši pievēršos šai skaļajai kaut kādai pseido vērtību signalizēšanai, vai es sāku klausīties tajā klusajā, lēnajā balsī, kurai var paiet garām. Un tad, kad mēs tur sākam klausīties, tad mēs varam piedzīvot to, ka tas bērniņš aug, un tas bērniņš mūs pārspēj. Un lielākā laime jau ir, uz ko cilvēks ir spējīgs vispār šajā dzīvē, un tas tā ir no Dieva ielikts. Tāpēc lielākā laime ir piedzīvot, ka tavu bērni tev pārspēj. Un garīgā izpratnē, es domāju, lielākā laime, ko cilvēks var piedzīvot, ir, ka Dievs cilvēku pārspēj, ka šī Dieva atklāsme cilvēku pārspēj. Nevis mana saprašana, nevis manas definīcijas, nevis man pārliecība, nevis man spēja demonstrēt savu ticību, tas viss ir tik tukšs reizēm. Šī vēlme izskatīties ticīgākam par citiem, tas ir tik zem, jā. Tas īstenībā ir zemes līmenis, jā. Mēs jau nogurstam no tā. Un tad mēs varam to visu palaist vaļā un saprast, ka Dievs man ir pārspējis. Tad tā ir atpestīšana. Un tas nekad nebeidzās.
Un tad ir svinības.
Un jā. Un tas nekad nebeidzās. Tā atpestīšanai no mums pašiem no sevis ir vajadzīgi visu dzīvi. Tas nav viens brīdis kaut kad, kad es pieņēmu kristīgo ticību. Tas var būt svarīgs solis. Pirmais solis bieži svarīgs. Bet, nu
tāpēc viņam būs augt lielumā un man mazumā.
To jau redz, Jānis Kristītājs bija saprats. Mm-hmm. Tāpēc jau viņš bija īpašs. Šis diez un dīvainais cilvēks, Jānis Kristītājs, viņš bija saprats vienu lietu. Kāpēc viņš... Viņam augt maniet mazumā. Un tas attiecās uz mums visiem. Un tas attiecās uz rietumu kultūru.
Nu tad lai Kristus aug lielumā.
Āmen.
Āmen. Paldies par tavu atbraukšanu šeit uz Rīgu un viesošanos Mateja draudzes bēniņos. Un lai Dievs sveitī tevi, tavu ģimeni, mūsu visus atkal tālāk.
Paldies. Viss labi.